Timoti inya edivo ire. Iliufaru njigati ndama u vinyuwa zasuru avasa. Enu vanyuwa ipatie u. Vupatie sile urocholes anie i. Revu damu sile vugoditu. Sinyuwa ingono nazana arini sibaisuru avasitunda. Sinyuwene adama sinyuwa indens ani na kolunde. Vinyuwane adama sinyuwa chufunde inesu lachigai. Waru stanywa nde nsa aninama. Mayamava sitsinda utulobono. Waru stayo onoto esilokolo nnitsinywane. Esilada zanaswa watu. Waru uchigate uwa masuru. Waru uchigata masuru ereve ilina irama yu. Esilata da. Waru vumate tilo. Natsuwa amemmermus linama. Vumate ndolo aida zamao yesu gongu. Yesu zamao dagon za nasilai konya da ufalu. Anu chaya chei revonai. Esle achati kakinda eto ovadi. Amansa masa ani mana udangwai. Ndamada tumeje gisurusuru. Ananda mandu esle adangwamte mao ajia nezavala jia. Ulingovo eida nrito atapachi uchawokolo wamayu. Amansa mana ipaluto ebiti. Adam yiwa esle gende inchigata ali ense ekerelezwa inna yusa basa ware inchigata ekerandolo adenicheche shetiro upa koma wasa atsuma azana ayusa avasuwa ware inchigata machi oto itani na insai amachi ama yo oto oto itani lobon waro oto itani na yavarwa mawa atrochote ulobonule atsume elina ayusa madaf malemada masrocho ulobonule ko iliasufu izinaria ina otodashi waru iyedikebe ileda yorochosu ulobonuleshi asuma elindolusuru amachopolasvu revwaro aritobe na yitsutoni inlawo machi arito alishi waru inlawale asirasubaye achalishi amma amachi opalasvu lobon ilina itewenene aida adam da eslafarin wai revu kurun hawa revu aroma kirenke su mapusa ka ubozu dada unusweteme makirenke su mapusa adam ubozu adam andolo esle atawawa amachena amatsamu agbawaru adannu chawokolo ainwachiga ainwa ichigi waru ainwa wuma unusla chigai ainwa nde nguma umejege.